on the Hits, the station bringing you tag for swag.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express. Ni siku nyingine tena ya Oktoba 22 mwaka 2000 na
November
kulikweli, kombe la dunia linanchanganya hasa ukichukulia ule mtanange ama mechi ya leo
ambayo imekamilika muda mfupi uliopita.
Yani bwana, Argentina wameliamsha saa 11 alfajiri kuangalia huu mchezo hapa saa za Washington DC, alafu mambo yamekuwa vile, lakini ni jambo jema. Anyway, karibu sana katika matangazo ya VOA Express. Mimi naitwa Idi Ligongo,
mimi ni mkamiti kibayasi. Basi tele pamoja katika dakika 30 hizi ambazo tutakujuza mambo mbalimbali ikiwemo yale yanayoendelea kule Doha, Qatar. Kombe la dunia ndio kila kitu mpaka pale Disemba 18 tutakapokamilisha.
Naam, na kile ambacho kinaendelea kutokea ni miujiza mauzauza tutajadili ndani ya VOA Express, lakini vile vile kuna masuala mengine muhimu ya kijamii. Kuna habari ambayo haifurahishi sana kutoka kule nchini Tanzania ya vitendo vya watoto kulawitiwa hasa wa kiume. Nini kulikoni, mambo yanafanyika yapi ili kuepushana na kadhia hii kwa watoto? Lakini vile vile tunakuwa na habari za dunia kama kawaida, muziki na mambo mengine kadha wa kadha ndani ya matangazo ya VOA Express, nikiwa hapa na mkamiti kibayasi. Sasa mkamiti, tuanzie kule Qatar, Doha.
Hai.
Unaambiwa leo mbuyu umeanguka. Argentina ambayo haijawahi kufungwa katika kipindi cha miaka mitatu iliyopita na inaingia katika kombe la dunia kama bingwa wa lile kombe la Amerika ya Kusini, ukanda ambao unaelezwa kuwa ni mgumu kulikweli kufuzu kombe la dunia, lakini vile vile kutoa ubingwa wa Copa America kwa sababu ya ubora wa timu zilizopo. Leo imepigwa na Saudi Arabia, timu ambayo iko katika kiwango cha nambari 48. Argentina yenyewe ni ya tatu kwa kidunia kwa ubora. Kocha wake huyu si mwingine ambaye naamini kabisa kule Ivory Coast, Zambia, leo walikuwa wanaishangilia pengine na Saudi Arabia. Havre Jean-Marie Rogers Reynolds, yeye amewahi kufundisha hizi timu mbili na kutoa nazo ubingwa wa Afrika, leo ameiongoza timu ya Saudi Arabia. Kwenye line ya simu tunaye Musa Mwakisu ambaye ni mchambuzi wa soka kutoka kule nchini Tanzania. Musa, tumeona mchezo huu wa Saudi Arabia, Messi ametupia goli la penalty, lakini walio shiny ama waliofanya mema zaidi ni Al Shahri na Al Dawsari, dakika 48 na 53, na wakacheza kwa nguvu kweli kweli. Kulikoni, nini kimetokea?
Nafikiri ni mtaalamu huyu mkufunzi Mfaransa Hervé Renard ambaye alikuja na mkakati tofauti ambao uliweza kuathiri timu ya Argentina, kwa sababu mapema kabisa timu ya Argentina iliweza kupata bao kwa mkwaju wa penalty kupitia kwa Lionel Messi, lakini katika mazingira ya kushangaza kabisa timu ya Saudi Arabia iliweza kusawazisha bao hilo, lakini pia ikaweza kufunga bao jingine. Mabao ambayo yamefungwa na Salim Al Dawsari pamoja na Saleh Al Sheikhri ni mabao ambayo yameweza kuifanya timu ya Saudi Arabia kuandikisha historia ya kushinda kwa mara ya kwanza katika michuano ya kombe la dunia. Lakini kikubwa ni uchezaji wao, ule ubananaji wa wapinzani wao, kwa sababu ukitazama timu ya Argentina walikuwa na Angel Di Maria, Rodrigo De Paul pamoja na Leandro Paredes pamoja na Papu Gomez katika eneo la kiungo, lakini katika eneo la kushambulia alikuwepo Lautaro Martinez pamoja na Lionel Messi. Hawa ni wachezaji ambao ni wakubwa katika soka la bara la Ulaya kwa namna ambavyo wanavyocheza vilabu vyao, lakini walikutana na kikosi cha Saudi Arabia ambacho kimesheheni wachezaji ambao wanacheza nyumbani, lakini wamekuja na mkakati tofauti ambao umekwenda kuwashangaza timu hii ya Argentina, kwa sababu pale walipokuwa hawana mpira walikuwa wanakaa nyuma vizuri, lakini pale ambapo Argentina walipokuwa na mpira walikuwa wakienda kuwasukuma na kuupokonya ule mpira, na matokeo yake wakawachanganya Argentina.
Musa, tunaona kwamba Argentina katika kipindi cha kwanza wamepata offside nyingi kulikweli, kiasi kwamba nikasema hii timu mbona kama vile timu inaocheza ligi ya ridhaa haijui hata mitego ile ambayo Saudi Arabia ilikuwa inafanya. Na vile vile tumeona kwamba walikuwa kama hawachezi katika hali ya kutaka kuwa na ushindi ama kuwalazimisha Saudi Arabia wasicheze katika mchezo ama mbinu ambayo walikuwa wamekuja. Sasa kwenye kundi hili tunajua kuna Mexico, kuna Poland. Nafasi ya Argentina na Lionel Messi ambapo pengine hili ni kombe lake la dunia la mwisho, iko vipi katika mechi zijazo?
Nafikiri nafasi ya Argentina ipo 50-50 kwa sababu wanatakiwa sasa kushinda kuelekea michezo yao dhidi ya Mexico lakini pia dhidi ya Poland kwa sababu ni michezo muhimu sana sana. Lakini pia kama swali lako la mwanzo kabisa kwamba Argentina ilikuwa ikiotea sana, nafikiri pia uwepo wa hii usaidizi wa video hizi umeleta msaada mkubwa sana kwa waamuzi kuweza kung'amua hii makosa ya offside. Lakini kwa ujumla Argentina iliingia kwenye mtego wa Saudi Arabia kwa sababu hata ile mipango yao ya kushambulia ilikuwa ikifyonzwa na walinzi wa timu ya no. Saudi Arabia kina Al Bulahi pamoja na Hassan Al Tambar. Kwa hiyo ni kwa ujumla Saudi Arabia walikuwa bora katika kuzuia mashambulizi ya Argentina.
Asante sana Musa Mwakisu, tutaendelea kufuatilia kile kinachoendelea kule Qatar katika kombe la dunia la mwaka huu 2022. Moja kwa moja tunaelekea katika kidokezo cha muziki. Hawa si wengine basi ni Rubble
together
hapa wakiwa na mkali vile vile Pato Rankin.
Adema on a love of God in my body, they do me. Seriously, intimidate my body, calibrate me. Even when you're wrong or right, I cannot be satisfied. I just wanna hold you tight and feel alright. Girl, I no regret. Even though every day we dey fight, girl, I still adore you. I still adore you. I appreciate. Since I set my eyes on you, yeah, you make me up. You pick me out, and you make me up. Whenever, however, anyhow way you let me keep me, we gon' stay together forever. I'll know this way to be anytime, whenever, however.
Together.
Mm-hmm.
Ndiyo muziki huo unaotupeleka katika sehemu nyingine ya kuangalia kinachoendelea katika VOA Express. Idi, kama ulivodokeza hapo awali kuhusu huko Tanzania, ni kwamba tatizo la ulawiti kwa watoto wa kiume limeshika kasi kuliko ubakaji, ikiwa ni 87% ya matukio yaliyofanywa kwa watoto wa kiume katika kipindi cha miaka 6, na hii ni kuanzia mwaka 2016 mpaka mwaka jana wa 2021. Huko migogoro katika ndoa, ugumu wa maisha, vinaelezwa kuwa ndio chanzo cha watoto hao kufanyiwa vitendo hivyo vya ulawiti. Hii ni kulingana na taasisi za kiraia na jamii vikishauriwa kwa pamoja kuweza kuwalinda watoto wa kiume, na serikali ikitakiwa kuchukua hatua kwa watakaobainika kufanya vitendo hivyo vibaya kwa watoto hao wa kiume. Na inaelezwa kwamba takwimu hizo zinaonyesha katika hiyo miaka 6 ya nyuma ukubwa wa tatizo linavyoongezeka. Unaona basi, na huku mwaka 2016 kulikuwa na watoto 537 waliolawitiwa, wa kiume wakiwa ni 487 na wa kike wakiwa ni watoto 50 kwa mwaka 2021, na jumla ya watoto 1114 walilawitiwa. Sasa basi, ili kufahamu zaidi, hapa tunaye Jema Baruhani. Yeye ni mzazi na pia ni mlezi. Anasema moja ya visababishi vinavyochochea mtoto wa kiume kulawitiwa ni mzazi kutokuwa karibu na mtoto, pamoja na migogoro inayoendelea ndani ya nyumba.
Pengine hata ni ndoa, mtu hauna masikilizano mazuri na mzazi mwenzio, basi unakuwa unapoteza hata umakini na concentration zaidi juu ya mtoto. Kingine pia ni ugumu wa maisha. Kwa mfano, mtoto shule unatakiwa unampa hela ya chakula ama umwekee chakula shuleni. Sasa unakuwa wewe, kwa kuwa ugumu wa maisha, changamoto unazopitia, unashindwa ku provide kwa ajili ya yule mtoto. Kwa hiyo anakuwa anapelekea kuwa kupata tamaa na kuona kwamba okay, kumbe anaweza akapokea vitu mbalimbali kutoka kwa watu wengine. mwingine ambao ni baki. Sasa kwa mtu ambaye ana nia mbaya kwa huyu mtoto, unakuta ndio atamtongoza kwa kupitia hizo vizawadi vidogo vidogo, mpaka yule mtoto anajikuta ana fall as a victim kwa mtu ambaye ana nia mbaya. Lakini
si Jema peke yake anayezungumzia swala hili. Naye pia Sophia Jonas kutoka Tanzania Women Initiative for Development Organization iliyoko huko Dar es Salaam anasema kwamba sasa wakati umefika wa kuwekeza sana kwa watoto wa kiume. Anasema tunahitaji NGOs, taasisi zisizo za kiserikali, kuwekeza katika masuala haya na kutoa elimu zaidi ili kunusuru kizazi hiki kipya kuingia katika janga hili.
Tunahitaji NGO kuwekeza sana katika watoto wa kiume, na maana sio watoto wa kike tu, tuwekeze katika watoto wa kiume kwa kuangazia kuibua vitendo vya ulawiti au ukatili dhidi ya watoto wa kiume na kuvipeleka kwenye sehemu husika ili vifanywe kazi. Kwa hiyo ni wakati sasa wa jamii kupaza sauti, kuibua na kuzungumzia hivyo vitendo na kuhakikisha wanavipeleka sehemu husika ili viweze kufanywa kazi. Wananchi, wazazi waangalie pia watoto. Serikali inatakiwa ichukue hatua, kwa mfano mahakama, polisi wanatakiwa wachukue hatua kwa watu ambao wanafanya vitendo vya ulawiti kwa dhamana, na dhamana isitolewe mtu akidhibitika kwamba ni kweli amefanya hivyo vitendo. Tunaona kabisa kwamba hivi vitendo vinaongezeka kwa sababu serikali haijawekeza kwenye kuchukua hatua.
Asante sana Sophia Jonas kutoka huko Tanzania Women Initiative for Development Organization Dar es Salaam kwa mchango wako kuhusiana na hii 87% ya matukio yaliyofanywa kwa watoto wa kiume kwa kipindi hiki cha miaka 6 kuanzia 2016 hadi mwaka 2021. Ukielezea mchango wako. Haya yote unayapata ndani ya VOA Express pekee kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Katika habari za dunia, wafanyakazi wa uokoaji nchini Indonesia Jumanne wamewatafuta manusura siku moja baada ya tetemeko kubwa la ardhi kukikumba kisiwa kikuu cha Java. Idara ya kukabiliana na majanga katika jimbo la Cianjur limeripoti kuwa idadi ya vifo kufuatia tetemeko hilo imeongezeka hadi 252 huku mamia ya watu wakijeruhiwa na 31 wakiwa wametoweka. Gavana wa jimbo la magharibi mwa Java, Ridwan Kamil, alisema Jumatatu baada ya kutokea tetemeko hilo kwamba zaidi ya watu 13,000 ambao nyumba zao zilikuwa zimeharibika sana walisafirishwa hadi kwenye vituo vya uokozi.
Waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin amekutana na mwenzake wa China Wei Fenghe leo Jumanne nchini Cambodia, huku pande zote mbili zikielezea mazungumzo hayo kuwa yenye tija bila pamoja na hiyo kubadili misimamo yao ya msingi. Mataifa hayo makubwa yenye ushindani yalilumbana kuhusu masuala tofauti ikiwemo swala la Taiwan, usalama na haki za binadamu, lakini kumekuwepo na juhudi za kupunguza joto la mvutano tangu viongozi wa Marekani na China kukutana wiki iliyopita. Rais wa Marekani Joe Biden na rais wa China Xi Jinping walijaribu kupunguza kutupiana maneno, lakini tofauti kati yao zilionekana wazi na mazungumzo kati ya wakuu hao wa ulinzi yalikuwa kama hayo ya marais.
Mahakama moja ya Tanzania Jumanne imeamuru kuachiliwa kwa zaidi ya waandamanaji 20 wa Kimasai baada ya mwendesha mashtaka kufuta mashtaka ya mauaji ya afisa wa polisi katika maandamano dhidi ya kuhamasisha katika eneo la hifadhi lililotengwa. Wakili wao wamesema wafugaji hao wa Loliondo katika wilaya kaskazini ya Ngorongoro walishutumu serikali kwa kujaribu kuwalazimisha kuondoka kwenye ardhi ya mababu zao ili kuandaa mashindano ya uwindaji kwa watalii kutoka nje. Lakini serikali ilitupilia mbali tuhuma hizo ikidai kuwa inataka kulinda kilomita za mraba 1500 za eneo hilo kutokana na shughuli za kibinadamu ili kusaidia wanyamapori kustawi.
Iran, ambayo imekuwa ikialaumu mataifa hasimu ya kigeni kuchochea maandamano yaliyosababishwa na kifo cha mwanamke wa Kikurdi aliyekuwa chini ya ulinzi wa polisi, Jumanne imesema raia 40 wa kigeni walikamatwa kwa kuhusika kwao katika mzozo huo. Taifa hilo la Kiislamu limekumbwa na maandamano ya nchi nzima tangu kifo cha mwanamke wa Kikurdi Mahsa Amin mwenye umri wa miaka 22 kilichotokea Septemba 16 akiwa chini ya ulinzi wa polisi wa maadili baada ya kukamatwa akivaa nguo zisizofaa kulingana na polisi wa maadili. Msemaji wa mahakama ya Iran Masoud Setayeshi ameuambia mkutano wa waandishi wa habari kwa njia ya televisheni kwamba kufikia sasa raia 40 wa kigeni walikamatwa kwa kuhusika kwao katika maandamano bila pamoja na hiyo kufichua uraia wao.
Maradona this, Maradona that. I thank God for my friends, they go my back. No wonder who's a pookie when I cut the crap. You really think I'm done for that? And you love too. I ain't too blessed to be stressed, baby. That ain't how my mama raised me. Say all you want, I'm our face. Be you and see to me on my baby. Praying on my downfall. You can never see me fall. Mungu akisema yesu, you don't say no. Keep praying on my downfall. You can never see me fall. Oh no, no, no. Wanna send me this, wanna send me that. She love me to know I got you what you said. If you really cannot ride for me, ooh, just let me be. Too much energy wasted. Who needs any? I'm a OG on the knee. If you don't believe, you better stop believing. Your intentions are not real with me. Don't waste your time on me. Too much energy wasted.
Tanasha Dana huyo anakuambia Maradona.
Ehe, Maradona na timu yake leo Maradona imepigwa kweli kweli na naamini mjadala utakuwa uendelee kukosoa kiwango cha Messi katika timu hiyo ya taifa ya Argentina. Maradona, Tanasha Dona. Moja kwa moja tunaelekea kwenye barazani mkamiti kibayasi.
Haswa ambapo tulikuuliza wewe msikilizaji, je, unafikiri kuwa wavuvi kwenye mataifa Afrika Mashariki wanawezeshwa vya kutosha kwenye sekta yao katika kupata ujuzi na vifaa vya kisasa? Maoni yako mengi mno, lakini vile vile kizuri zaidi katika laini ya simu tayari tuna msikilizaji. Karibu, utueleze jina lako, unapiga simu kutoka wapi na tupo tayari kupokea maoni yako kuhusiana na hiki ambacho nimekishakisoma.
Hello.
Hello, hello, habari yako?
Salama, kwa majina naitwa Zakaria Nyerere kutoka Butiama, Mara, Tanzania.
Habari za Butiama, Zakaria?
Niko salama kabisa.
Haya basi, tupatie mchango wako. Wewe unafikiri kwa nini wavuvi kwenye mataifa ya Afrika Mashariki, je, wanawezeshwa vya kutosha kwenye sekta yao katika kupata ujuzi?
Kwa nchi za Afrika Mashariki wavuvi hawawezeshi, kwa maana wengi wananilii wanavua samaki mpaka wale wa samaki wadogo ili kujikimu katika majukumu yao.
Na unadhani nini kifanyike hapo ili kuwasaidia wavuvi hawa kuweza kupata vifaa vya kisasa na kupata ujuzi unaostahili kuendana na wakati?
Ili kuwasaidia ni serikali pamoja na Wizara ya Maliasili washiriki vyema ili kuwasaidia kuwapatia vifaa bora vya kutumia ili wavue samaki wa kuanzia kilo moja, kwa maana wanavua samaki wale wadogo sana. Viumbe vya vizazi vijavyo vitakosa samaki kwa sababu samaki wengi wanavuliwa wakiwa wadogo.
Naam.
Ni serikali. Naam.
Basi sasa sisi tukushukuru sana, wasalimie sana hapo Butiama Mwitongo hapo. Najua utakuwa huko karibu kabisa na ule ukoo wa Chifu Borito, kwa hiyo wasalimie.
Ndio, karibu sana ikiwa ndogo Butiama.
Asante sana, na msalimie vile vile rafiki yangu Magige Nyerere.
Haya, zitafika salamu zote, nawe wasalimie kwa Amerika.
Haya, asante sana basi.
Unajua hii ndio unanifurahisha sana. Una marafiki kila kona. Magige Nyerere.
Magige Nyerere, unajua niliwahi kufika pale nyumbani kwa marehemu baba wa taifa la Tanzania, Julius Kambarage Nyerere. Nilikuwa nimeenda kufanya makala fulani. Sasa mmoja kati ya watoto wake tukatengeneza urafiki anaitwa Magige Nyerere.
Aha.
Yuko pale pale Butiama pale.
Nashukuru kusikia hivyo. Basi pia kuna maoni ya msikilizaji aliyeandika Omari Rashidi Charles. Yeye anasema mara nyingi sana siasa za Afrika zimekuwa hazina manufaa. Wanajua kujinadi kuliko kiutendaji. Alafu hatuna uchungu kabisa, tumekuwa tukililia tu madaraka lakini hatuna dhamira ya kweli. Ukitaka kuamini kwa nini wote tulilie madaraka kama tuna dhamira ya kweli, kwa nini tusikae meza moja tukashirikiana mawazo yetu alafu tukafanya kwa vitendo? Kwani wote ni taifa moja na tunajenga taifa moja? Tujitafakari kwa mapana sana. Wakati mwingine hizi elimu zetu tunazojivunia kwamba nina degree au PhD, alafu kuna kitu kinaitwa maarifa, ukakikosa kichwani mwako elimu yako ni bure.
Asman Nyongesa anasema wavuvi wanalipishwa kodi na wale maafisa wa uvuvi, wanatafuta kila pembe wakati wanavunja sheria na kuingia baharini kuvua samaki wakati imepigwa marufuku kwa mwezi fulani wali ili samaki wakue.
Buchumi Egidio yanapatikana kule Kigoma anasema bado changamoto ya vifaa na usalama wa wapo kazini ni hafifu dhidi ya waharifu wanaoandama kila kuchao.
Mwaka umeipiga hiyo waharifu. Nikashika kuli kweli.
Waharifu. Hapa inaonyesha kwamba sikuwa nimeipitia.
Umesoma kama ilivyo. Haya, tunasonga mbele. Ndio uzuri mambo ya VOA Express hapa. Kila kitu kinakwenda speed kuli kweli. Na moja kwa moja tunaelekea katika burudani ya muziki.
Huyu si mwingine basi anaitwa nani?
Zuchu Zuhura. Na unajua yuko mjini hapa wiki hii, nadhani juma hili anafana anapiga show yake kule ya Houston. Mm-hmm. Haikufanya vizuri sana, tusubiri kuona hapa eneo la DMV, yani DC, Maryland na Virginia
atafanya vipi. Basi haya, tusikilize basi kibao chake kikwiki
Italia.
Na Zuchu ndivyo anatupa fursa nyingine ya kusonga mbele kuendelea na vipengele vingine tulivyokuandalia hapa katika barazani. Basi na moja kwa moja kutoka kwa Zuchu ambaye kama tulivyosema yupo hapa katika ardhi ya Marekani, tunaelekea sasa kule Mombasa kwenye pwani ya Kenya moja kwa moja kwake huyu mwenzetu anaitwa ni Amina Chombo. Yeye ametuandalia kipengele cha mfumo wa maisha lifestyle, akielezea masuala mbalimbali, na leo hii basi amemlenga kijana mwanahabari anayetumia muda wake nje ya kazi, anafanya kazi ya usanii, wanaharakati na masuala ya jamii ili kuongeza kipato chake. Si mwingine huyu, anaitwa Collins Mangicho kutoka Mombasa kule Kenya.
Uzapata kama leo kuna imetokea kazi ya wanahabari, vile vile labda hiyo muda huo huo imetokea pia kazi ya uigizaji. Hiyo time pia unasikia kwamba uende kuzungumza na shule fulani kuhusu afya ya uzazi. Unapata ni challenge kwa sababu mimi kujipanga na kutekeleza yale majukumu ama kuandaa zile ripoti inakuwa ni ngumu kidogo. Lakini waga nikipata muda kidogo huwa najaribu kuweka zile at least nikuwe na time limit. Kwa mfano nikisema kama hapa nitachukua dakika 40, pale pengine nitachukua dakika 50 kama hiyo. La msingi ni kwamba lazima ukue timely, ukue time conscious katika lugha ya kimombo, itakuwa ndio itaweza kukusaidia kufanya kazi katika hizi vitengo vyote hivi. Kwa kweli ni kwamba lazima ukue creative, lazima ukue mbinifu. uko mbunifu, at least unaweza kufanya kazi aina mbalimbali. Na pia kitu nyingine woga tuko nayo sisi vijana ni ego. Kwamba ego si kwa Kiswahili nitaisemaje, ni mtu ambaye kwamba yani wewe uko na ile attitude kwamba mimi siwezi kufanya kazi fulani. Wewe umesomea kazi ya wanahabari, umesomea kazi ya daktari, lakini ile muda wako unajua kila kitu inaenda na time. Time yako haijafika, lakini sasa unaona wewe unafanya kazi yote, wewe unauza mayai. Mimi katika historia yangu nimeuza mayai, vile vile pia nimeuza nguo za mitumba, nimebebea watu maji nikiwa kwanza darasa cha pili form 2 hadi form 4 nilikuwa nikibebea watu maji, ambapo kule mtaani hata sasa hivi watu wakiniangalia wanasema eh, hey, kweli yenyewe kolo umetoka mbali. Kwa sababu gani? Nilikuwa nafanya kazi tofauti tofauti. Na nilipomaliza chuo kikuu Mount Kenya, nilijihusisha katika hizi nguo, hizi pia kufanya yani vitu vingi, kuuza sukari nguru, unaona. Kwa hivyo nilikuwa najiweka na hizi biashara ndogo ndogo ili mradi nisijihusishe na zile vikundi haramu. Na ni kweli mimi natoka Kisauni, na pale unapata kwamba vijana wako radicalized, wako na ile itikadi kali kama ushiki panga wewe si mwanaume, unaona. Kwa hivyo mimi nilikuwa nasema afadhali mara 100 niende nikatafuta ile 100 200, nichukue nguo kama za 50 50, nije niuze 250. Na hiyo ni kitu ambacho watu wanangoja pesa ya haraka. Mtu anataka apate 1,050 ndio aanze nao biashara, lakini unaweza pata 500 na ukatengeneza 2,000. Mimi nilikuwa nachukua 500 na natengeneza kama nguo profit 2,000.
Asante sana basi Collins Mangicho. Unasema kwamba siri ni kwamba kijana unatakiwa uwe mbunifu, usitegemee kazi moja pekee katika maisha. Lazima uwe na kazi tofauti tofauti ili kujiongezea kipato na maisha kusonga mbele. Moja kwa moja basi sasa tuelekee kuangalia swali la leo tulilokuuliza. Je, televisheni ni muhimu kwako katika kukupatia habari? Haya, Yohana Pasco ameandika hapa, na kwangu simu janja ni bora zaidi, maana napata kila kitu humu tofauti na televisheni. Harun Suleiman amesema sana, ina muhimu sana, unapata kuona kwa vitendo hasa masuala ya kombe la dunia.
Huyu hapa George anasema sio muhimu kwangu, maana yake habari huwa anazipata kupitia mtandao.
Bakari Musa Kadama yeye anapatikana Arusha, anasema ni muhimu mno, hasa ukiangalia katika televisheni habari nyingi huwa ni za kweli kabisa, tofauti na kwenye mtandao ambapo mtu yeyote anaweza kuzusha jambo likatapakaa kwa kasi.
Naam, basi hayo ni maoni ambayo yametolewa na wasikilizaji wetu kuhusiana na swali letu la leo. Sasa moja kwa moja tuelekee katika yanayovuma katika mitandao, na kubwa hivi sasa linalovuma, of course nazungumza kiumombo kidogo kuonyesha msisitizo ni kile kinachoendelea kule Qatar, lakini kubwa zaidi watu sasa hivi wanamtolea macho kocha wa timu ya taifa ya Saudi Arabia. Huyu kocha ni Mfaransa na tumemzungumzia katika matangazo yetu hapo awali, ambaye anafahamika kwa jina refu kulikweli, mkamiti manake ili ukitaka kulisema inabidi Patrick Nduwimana awepo karibu kabisa kwa ajili ya kutoa msaada. Huyu bwana anaitwa Hervé Renard, kutoka kule nchini Ufaransa. Yeye aliongoza timu ya Zambia kutoa ubingwa wa kwanza kabisa wa Afrika mwaka 2012. Nakumbuka mchezo huu waliifunga Ivory Coast katika mchezo wa finali. Ivory Coast ambayo ilikuwa imesheheni nyota manguli kulikweli wa soka. Vile vile akaiongoza Ivory Coast mwaka 2015 kuwa bingwa wa Afrika. Hali ambayo kwa kweli naweza nikasema kwamba amejiwekea historia. Kwa hiyo sasa hivi huyu jamaa bunge la superstar duniani, hasa katika ulimwengu wa michezo. Maana yake ameiongoza Saudi Arabia na watu wanasifia ule mkakati ambao Saudi Arabia iliingia nao. Na watu wanakwambia bwana, wana mitandao sasa hivi inavuma kulikweli, inaonyesha picha ya Cristiano Ronaldo akiwa nyuma ya ile teknolojia ya kusaidia maarifa katika kombe la dunia VAR. Wanasema inawezekana VAR mtu alikuwepo nyuma alikuwa ni Cristiano Ronaldo. Watu wanatania hivyo kwa sababu Argentina leo wamekoseshwa magoli karibu matatu. Yote hayo VAR inasema hapana, mtu kazidi. Kwa hiyo watu wanaamini
lakini hidi haya wakati hayo yanavuma ni kuulize tu swali la kiuzushi tu, tutarajie nini katika Mexico na Poland, France na Australia?
Mimi naweza nikasema mchezo mgumu utakuwa Poland Mexico, lakini France na Australia, France na Dani watashinda.
Basi ishia hapo na Vio Express inakomea kwa hapa kwa siku ya leo. Mimi ni mkamiti kibayasi.
Mimi naitwa Idi Ligongo.
Kwikwi, tunakuacha nayo. Kwa heri Zuchu, karibu DMV.
kwe 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 kwe.